dëgjues të dëruar, mirëdita. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Majer Elshani dhe unë Arton Groshevci do të jemi bashkë me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se Albin Kurti ka ambicie panshqiptare. Dhuna me stërinjve për te i kërkesave materiale prindrit duhet të fokusohen në vlera. Qytetarët në Maqedoninë e Veriut ankohen se mungojnë ekzemplaret e pasaportave në dy gjuhësi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës tregojnë se në vitin 2023 janë evidentuar gjithsejt 1992 raste ku dyshuar për vepra të ndryshme penale kanë qenë të miturit të moshës 14 deri në 18 vjeç. Fundjavën që shkoi, në Kosovë raportua për vdekjen e Lulzim Fezullaut 18 vjeç, i cili paraprakisht u ra nga dy persona. Ngjarja ndodhi në komunën e Podujevës. Nga ana tjetër, psikologët dhe sociologët thonë se prindrit duhet të kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre. Në këtë temë, dëgjojmë në vazhdim një raport përgatitur nga Gentiana Kadria.
Të gjithë, e sidomos adoleshentët, ka nevojë për një sistem funksional të edukimit, i cili në njërën anë i mëson se dhuna nuk është zgjidhje e problemeve, dhe në anën tjetër i mban qytetar të përgjegjshëm dhe reagues ndaj dhunës, thot për Radion Evropa e Lirë Artan Krasniqi, profesori i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, në këtë qëllim duhet të angazhohen si prindrit, ashtu edhe shkollat. Mendim të ngjashëm ndan edhe psikologja Teuta Danuza.
Nuk mjafton do të thotë që prindrit vetëm t'ia përmbushin kërkesat materiale, do të thotë fëmijëve, dhe të jenë prezant, ndoshta fizikisht, po mendoj që prindrit ditë sot me ka nevojë shumë më shumë të kalojnë kohë me fëmijë.
Fundjavën që shkoi në Kosovë u raportua për vdekjen e 18 vjeçarit Lulzim Fezullahu, i cili paraprakisht u ra nga dy persona. Ngjarja ndodhi në komunën e Podujevës më 14 janar. Policia e Kosovës konfirmoi 6 ditë më vonë se viktima ka vdekur në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërsa autorët e dyshuar për rrahjen, të dy të mitur, janë ndaluar. Nga raportimet e disa mediave në Prishtinë, zënka me stërinjve nisi në një floktari, ndërsa motivet që quan në rrahjen me mjete të forta nuk dihen. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga policia e Kosovës tregojnë se në vitin 2023 janë evidentuar gjithsej 1992 raste ku të dyshuar për vepra të ndryshme penale kanë qenë të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç. Në mesin e tyre dominojnë 438 raste me lëndime trupore dhe 193 raste për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve, sipas policisë së Kosovës. Sipas të dhënave të publikuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, në tetor të vitit 2023, mbi 176.000 vrasje ndodhin çdo vit mes të rinjve 15-29 vjeç, që nënkupton 37% të numrit total të vrasjeve në të gjithë botën. Dhuna që përjetojnë në shtëpi bën fëmijë të dhunshëm, thonë nga Organizata Tere de Homes Kosovo, e cila mirët me mbrojtjen e fëmijëve. Pajtim Zeqiri nga kjo organizat, thotë se në bazë të hulumtimeve të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, 72% e fëmijëve në Kosovë përjetojnë dhunë fizike ose psikologjike në familje.
Po nëse ka pasur dhunë familje, tendenca që fëmia pastaj ta përdorë dhunën për si mjetë të zgjidhjes konfliktet me të tjerët, këtë rast me bashkëmoshatarët, probabiliteti është shumë i lartë. Domthonë dhuna në familje duhet të adresohet.
Ai shton se neglizhenca e prindërve në kuptimin e përkujdesjes është një nga problematikat më të mëdha në kuptimin e trajtimit dhe menaxhimit të rasteve të fëmijëve që kanë tendenca të shfaqjes së agresivitetit ose dhunës. Gjatë vitit 2023, policia e Kosovës evidentoi mbi 2000 raste të dhunës në familje dhe krahasuar me 2 vjetët paraprak, shifrat ishin në rritje. Nuk po japim model se si duhet të zgjidhen problemet në mënyrë paqësore, e jo përmes shpërfaqjes së dhunës ose agresivitetit, thotë Danuza, profesoreshe e psikologjisë në Universitetin e Prishtinës. Prindërit definitivisht duhet të kenë më shumë kontroll mbi fëmijët e tyre, thotë sociologu Artan Krasniqi. Kontroll mbi atë se çfarë bartin me vete, ku rrinë dhe çfarë shikojnë në telefonat e tyre, shton ai. Në kohën e bumit digital dhe të rrjeteve sociale, Krasniqi thot se duhet gjetur mënyra për të mposhtur konkurrencën as pak të drejtë me mediat sociale, ku fëmijët mund të marrin shembuj të këqij se si të sillen. Në këtë aspekt, sipas tij, edhe shkolla duhet të ketë rolin prijes në edukimin e një qytetari të përgjegjshëm dhe jo të dhunshëm. Krasniqi thot po ashtu se sistemi i drejtësisë në vend duhet të punojë më shumë që të ngjisë të qytetarët bindjen se secili që kryen një vepër të dhunës do të ndëshkohet në mënyrë meritore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Përfshirja e antarëve të revizjes vetëvendosje në zgjedhjet parlamentare të 8 majit në Maqedoninë e Veriut ka hapur debate lidhur me qëllimet e kësaj partie. Vetëvendosje nuk është regjistruar në këtë shtet dhe nuk do të garojë si parti, por siç thon nga kjo parti antarët e saj që janë në shtetas Maqedonas kanë të drejtat e tyre sipas ligjit në vendet ku janë në shtetas. Njohësit e zhvillimeve politike kanë pikpamje të ndryshme nëse një gjë e tillë është përzierje në punët e brendshme të shtetit Qin. Megjithatë, ekzistojnë mendime se Kurti ka ambicie panshqiptare, vjen kronika e Bekim Bislimit.
Lëvizja vetëvendosje nuk është e regjistruar si subjekt në Maqedoninë e Veriut dhe nuk është duke kërkuar pushtet atje, thonë zyrtar të kësaj partie për Radio Evropa e Lirë. Megjithatë, ata pranojnë se partia e cila udhëhiqet nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti bashkëpunon me parti të caktuara në Maqedoninë e Veriut dhe se antarët e saj me shtetësi maqedonase do të marrin pjesë në zgjedhjet e atjeshme parlamentare që do të mbahen më 8 maj të këtij viti. Vet kryeministri Kurti pas një konference për Ballkanin Perëndimor që u mbajt në Kup më 22 janar, siguroi se vetëvendosja si parti nuk do të marrë pjesë në ato zgjedhje.
Së pari i përket qytetarëve këtu, i përket partive politike që të vendosin nëse do të kenë kandidat e kush do të jetë ajo sa ajo.
Në fund të dhjetorit të vitit të kaluar, tri partitë shqiptare në opozitë në Maqedoninë e Veriut, Lëvizja Besa, Alternativa dhe Lëvizja Demokratike, paralajmëruan listë përbashkët zgjedhore për zgjedhjet e 8 majit. Bekim Çoku nga Lëvizja Vetëvendosje, i cili ka dhe shtetësimi maqedonase, tha se partia e tij do t'i bashkohet kësaj liste.
Unë sot jam këtu për të iniciuar bashkëpunimin tonë si Lëvizja Vetëvendosje, një lloj shtylle e katërt e këtij koalicioni tashmë të etabluar këtu.
I befasuar me këtë angazhim të vetëvendosjes në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut, u shpreh kryeministri i këtij vendi Dimitar Kovacevski, një herësh kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. Kjo mendoj se nuk paraqet një dinamik të dëshiruar, tha më 25 dhjetor. Me gjithë përpjekjet, Radio Evropa e Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me Çokun për të kuptuar më shumë se cilat janë qëllimet e tij. Por lëvizja vetëvendosje sipas dhënësit të saj Arlin Mandjuka, deklaratat e përfaqësuesve të saj, një herësh zyrtar të pushtetit në Kosovë, nuk i shesin ndërhyrje në punët e brendshme të Maqedonisë së Veriut.
Lëvizja Vetëvendosje ka simpatizantë anëtarë me etnin shqiptar, por edhe me etnin tjera.
Belgzim Kamberi nga Instituti për Politika Sociale Musine Kokolari në Prishtinë thotë se përfshirja eventuale anëtarëve të Lëvizjes Vetëvendosje në zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut sipas tij mund të ndikojë në raportet ndërshtetërore.
Ska lidhje regjistruata nuk regjistruata, në momentin që u merr pjesë kandidati i partisë në pushtet në një shtet tjetër.
Por ndryshe mendon njohësi çështjeve politike në Maqedoninë e Veriut Petar Arsovski. Sipas tij, bashkëpunimi i partive në Maqedoninë e Veriut me partitë apo organizatat jashtë vendit nuk është risi nga e cila duhet pasur frikë. Kjo nuk duhet të na preokupoj shumë. Duhet i shojmë përcaktimet ligjore dhe sundimin e ligjit për atë se kush mund të kandidoj dhe nëse ndonjë bashkëpunim me parti të jashme ndikon apo paraqet përzierje në politikën tonë të brendshme. Nëse këto dy kushte plotësohen, atëherë çdo kush është i lirë të garojë në zgjedhje, që në fakt është edhe e drejtë e garantuar me kushtetut, thot Arsovski për Radio Evropa e Lirë. Sipas analistit tjetër nga Shkupi, Xhelal Neziri, deri më tash nuk ka ndodhur që partit nga jashtë të përfshihen drejt për drejt në ndonjë garë zgjedhore në Maqedoninë e Veriut, ai shpreh dyshimin se në të ardhmen kjo situatë mund të shkojë një hap më tej.
Nëse kjo do të ndodhë që vetëvendosje të themelohet në Maqedoninë e Veriut dhe të garoj si e tillë këtu dhe të kontrollohet dhe të drejtohet faktikisht nga ana e Zotit Kurti që aktualisht është kryeministri i Kosovës, në atë rast do të kishim një precedent të rrezikshëm për rajonin.
Për zgjedhjet parlamentare në Serbi, të cilat u mbajtën më 17 dhjetor të vitit 2023, lëvizja vetëvendosje dhe lideri saj Albin Kurti mbështetën Shaip Kamberin e Partisë për Veprim Demokratik. Ai është i vetmi politikan shqiptar nga Lugina e Preshevës në jug të Serbisë, i cili fitoi mandatin e deputetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut thonë se po shkelen të drejtat e tyre pasi që pasaportat nuk po arrin ti marrin edhe në gjuhën shqipe. Ky problem po ndodh si rrjedhoi e mungesës e ekzemplarëve në dy gjuhësi. Qytetarët kanë paraqitur ankesë për këtë çështje edhe në zyrën e avokatit të popullit. Zërieta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut nuk arrin të marrin pasaporta në gjuhën shqipe si rrjedhoje mungesës së formularëve në dy gjuhësi për dokumentat e udhëtimit. Nuk ka formular në gjuhën shqipe, kështu që do të duhet të vendosni që pasaportën ta merrni vetëm në gjuhën maqedonese ose të prisni. Kështu i është drejtuar gazetarës së Radios Evropa e Lirë një administrator në pikën për regjistrimin e të dhënave biometrike në Shkup, duke theksuar se tashmë më shumë se 3 javë mungojnë formularët në gjuhën shqipe dhe nuk dinë se kur do të pajisen me të njëjtat. Ndërkohë që afati për nxjerrjen e dokumentave të reja me emrin e ri të shtetit, Maqedonia e Veriut në pas të marveshje së prespës, s'ka don më 12 shkur të këti viti. Por, Ministri Punëve të Brëndshme Oliver Spasovski, të mërkurën për mediat, ka mohuar se mungojnë formularë në dy gjuhësi. Ky reagim vjen pas deklaratës avokatit të popullit Nasser Ziberi, i cili për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se nga fillimi i këtij viti deri më tani në zyrën e tij kanë ardhur më shumë parashtresa që kanë të bëjnë me mungesën e formularëve në gjuhën shqipe për dokumentat e udhëtimit. Ziberi thekson se qytetarët e Maqedonisë së Veriut ankohen se nuk mund t'i marrin në kohë dokumentat e udhëtimit edhe pasi kanë arritur të aplikojnë për të njëjtat. Avokati i popullit një herë është për Radio në Evropa e Lirë ka theksuar se ankesat që kanë qytetarët për realizimin e të drejtave për marrjen e pasaportave në gjuhën shqipe mund t'i adresojnë në zyrën e avokatit të popullit edhe përmes postës elektronike.
Por ne dhe të nxisim ministrinë e brendshme që të sigurojë sa më shpejt formularë.
Do theksuar se ndryshimi i dokumentave të udhëtimit buron nga marrëveshja e prespës e nënshkruar më 17 korrik të vitit 2018 mes Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, e cila marrëveshja arriti të jep fund mos pajtimeve të kahmoshme mes dy shteteve. Në bazë të kësaj marrëveshje, dokumentat personale duhet të rinovohen në përputhje me emrin e ri të shtetit brenda 5 viteve nga hyrja në fuqi e marrëveshjes në fjalë, përkatësisht më 12 shkurt të vitit 2024. Afati i ngushtë kohor për ndryshimin e dokumentave personale ka bërë që të krijohen rradhë të gjata para sporteleve për të aplikuar ku merren të dhënat biometrike. Megjithëse në bazë të ligjit për dokumentat e udhëtimit, pasaportat me procedurë të rregull duhet të merren brenda 15 ditëve, ky afat shkelet.
Zapasoshme fotografira në 2 dekembri.
Për pasaportën më kanë fotografuar për të dhënat biometrike më 20 orë të vitit e kaluar. Tashmë 4 herë jam duke pritur që të marrë pasaportën dhe më thonë se nuk është gati, thot Pelagia nga Shkupi. Ndërsa ata që kanë aplikuar me procedurë të përshpejtuar për marrjen e pasaportës dhe kanë paguar 3 fish më shumë, gjegjësisht 100 euro, pasaportat në bazë të ligjit duhet t'i marrin brenda 48 orëve, por edhe ata që kanë paguar më shumë nuk arrin t'i marrin pasaportat edhe pas një jave. Ndryshe në bazë të dhënave të Ministrisë së Punëve të Brendshme, deri më 16 janar me letër njoftime janë pajisur 1.050.000 qytetarë, përderisa me pasaporta 1.211.000 qytetarë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.